Este ora 21 aici, Radio Europa Liberă.
La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim și bine v-am găsit la emisiunea Sinteza Zilei.
Relațiile Moldovei cu Moscova și o posibilă vizită a premierului Medvedev la Chișinău.
Dicționar european.
Și Congresul american după ce a fost evitată prăpastia fiscală.
Începem cu știrile Europei Libere.
Un grup de preoți ortodoxi au spus astăzi că politicienii liberali au adus o ofensă creștinilor ortodoxi cu propunerea de transformare a Crăciunului pe stil nou în zi de sărbătoare. La o conferință de presă ținută la Chișinău, preoții veniți de la eparhia de Bălți și Fălești a Mitropoliei Moldovei au spus că liderul PL Mihai Ghimpu și primarul liberal al capitalei Dorin Chertoacă ar trebui să-și ceară scuze pentru ingerință în treburile bisericii. Propunerea ca data de 25 decembrie să fie zi de sărbătoare a fost făcută în decembrie în Parlament de deputatul liberal Valeriu Munteanu, dar nu a fost susținută de niciuna din celelalte fracțiuni. Ministrul Culturii Boris Focșa a declarat că Teatrul Eugen Ionescu, în ciuda unor finanțări sporite de la buget, ar avea probleme financiare grave, care îi pot lăsa pe actori fără salarii. Ministrul a făcut declarația la o conferință de presă astăzi, ziua când actorii au început o grevă japoneză în semn de protest față de refuzul ministrului de a-l numi director al teatrului pe Val Butnaru. Ministrul Focșa spune că acesta a câștigat în decembrie concursul datorită unor încălcări, dar Butnaru îl acuză pe ministru că ar fi o marionetă lipsită de demnitate în mâinile omului de afaceri devenit politician Vlad Plahotniuc. Guvernul a anunțat că producătorii agricoli care nu au conturi bancare își pot ridica de la poștă compensațiile începând de astăzi. Fermierii pot primi 499 de lei pe cap de vacă pentru procurarea cerealelor furajere și aproape 120 de lei pe hectar pentru semănăturile de toamnă. Pentru ridicarea compensațiilor de la oficiile poștale este necesară prezentarea buletinului de identitate și certificatului de înregistrare în cazul producătorilor agricoli înregistrați drept gospodărie țărănească. O fată pakistaneză împușcată în cap de talibani pentru că a militat pentru dreptul femeilor la educație a fost externată dintr-un spital britanic. Spitalul Regina Elizabeta de la Birmingham a spus că Malala Yousafzai va fi tratată mai departe ambulatoriu, urmând să treacă printr-o operație craniană suplimentară la sfârșitul lunii curente sau în primele zile din februarie. Malala a fost atacată de talibani în Pakistan anul trecut, când se întorcea acasă de la școală. Cea mai veche bancă a Elveției, Wegelin & Co., a anunțat că se închide după ce a ajutat americani bogați să se eschiveze de la plata impozitelor. Banca a recunoscut la un tribunal de la New York joi că a ajutat aproximativ 100 de americani să evite timp de aproape un deceniu taxele pentru cel puțin 1,2 miliarde de dolari. Înființată în 1741, banca este prima care și-a recunoscut vinovăția într-o amplă anchetă a Statelor Unite privind evaziunea fiscală prin băncile elvețiene. Fosta actriță franceză și activistă pentru drepturile animalelor Brigitte Bardot a amenințat să plece în Rusia, după exemplul recent al actorului Gérard Depardieu, dar motivele ei sunt altele. Bardot a spus astăzi că va solicita cetățenia rusă dacă autoritățile franceze vor merge înainte cu eutanasia unei perechi de elefanți de circ, Baby și Nepal, bolnavi de tuberculoză. Gérard Depardieu a confirmat ieri că a cerut și a primit pașaport rusesc în semn de protest față de mărirea impozitului pe venit în Franța.
Au fost știrile de la ora 21. Pentru mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia, vă recomandăm pagina noastră de internet europalibera.org. Strategia de politică externă a Moldovei este orientată evident către Occident, Uniunea Europeană, către relații privilegiate cu Statele Unite și către bune relații cu vecinii. În mesajul său de început de an, președintele Moldovei Nicolae Timofti a vorbit nu numai despre orientarea către valorile europene și democratice, dar și despre nevoia unor relații bune cu vecinii. Și președintele a nominalizat printre vecini România, Ucraina și Rusia.
Valentina Ursu a stat de vorbă cu noul ambasador al Moldovei la Moscova, Andrei Galbur, la început despre acest parteneriat strategic al Moldovei cu Federația Rusă.
Federația Rusă este un stat mare, este un actor important pe scena relațiilor internaționale și dezvoltă parteneriate cu multiple state. Este greu de afirmat că Republica Moldova este în topul priorităților pentru Federația Rusă. Putem specula foarte mult referitor la aspectul intereselor geopolitice când este vorba despre actori mari ai politicii mondiale, ar fi absurd să excludem, să eliminăm acest aspect. Dar revin din nou la importanța acestui dialog constructiv, deschis, pe care autoritățile moldovenești îl construiesc cu autoritățile Federației Ruse și cred că anume faptul că din acest dialog se elimină factorul emotiv și se pune accent și prioritate pe pragmatism, pe deschidere, deci pe punctarea problemelor, chiar și a celor mai dificile, dar faptul că este un dialog, că pe marginea acestor probleme este o discuție, este deja un semn pozitiv.
Diplomația de la Moscova, dar și conducerea Federației Ruse au vociferat permanent ideea că Moldova trebuie să fie și să rămână un stat independent, suveran și integru teritorial. Pe de altă parte, nu puține sunt vocile care spun că dacă nu ar exista sprijinul Federației Ruse pentru regiunea transnistreană, această reintegrare a Moldovei de mult s-ar fi produs.
Este important că atât documentul care stă la baza relațiilor de prietenie și colaborare dintre Republica Moldova și Federația Rusă, deci tratatul politic de bază semnat în 2001 și prelungit anul trecut pentru o perioadă de încă 10 ani, clar stipulează principiile la care ați făcut referință, dar avem și declarațiile persoanelor oficiale ale Federației Rusă, ministrul de externe, prim-ministrul și președintele țării. Și avem la pachet și recenta decizie a Consiliului de Ministri al OSCE de la Dublin, unde de rând cu alte 56 de state, vocea Federației Rusă la fel a fost în favoarea principiului de suveranitate și integritate teritorială ale Republicii Moldova. Soluția care urmează a fi identificată deja în cadrul dialogului în formatul 5+2, vom vedea care va fi ea, deci care va fi soluția care va defini statutul regiunii transnistrene în cadrul Moldovei reîntregite. Dar este deja cert și clar că alternativă pentru platforma respectivă nu există. Asta este elementul principal.
Totuși, cheia soluționării conflictului transnistrean s-ar afla la Moscova?
Moscova este un actor important, este un mediator, un participant în formatul 5+2 și de rând cu toți actorii internaționali care fac parte din acest format, joacă un rol cheie în procesul de identificare a soluției. De aia, eu cred că cheia acestei soluții este anume în acest format la care participă și Chișinău, și Tiraspol, un format care oferă platformă deschisă pentru toți participanții să-și expună viziunile sale referitor la modalitatea de depășire a crizei respective. Pentru noi important este ca pozițiile Federației Ruse, viziunile lor, dar și acțiunile lor să fie raportate și la viziunile, acțiunile celorlalți actori ai formatului, celorlalți mediatori internaționali.
Voința politică a Rusiei este una sesizabilă în reglementare, în soluționarea problemei transnistrene?
Noi ne conducem de declarațiile făcute la nivel oficial și în ele noi vedem anume această dorință de a contribui la soluționarea crizei cu respectul pentru caracterul suveran și teritorial integru al statului nostru.
Domnule ambasador, există o statistică clară câți moldoveni astăzi lucrează în Federația Rusă? Am auzit chiar de la domnul Rogozin o cifră spunând că se apropie de 1 milion.
Conform Biroului Relații Interetnice, cifra este în jur de 200.000 de moldoveni. Cifrele oficiale ale colegilor din Federația Rusă sunt 400 și ceva de mii. Deci, dar nicicum nu cifra aceasta de 1 milion, cifra respectivă. Poate ea a fost corelată cu volumul remitenților, la care la fel a făcut referință domnul Rogozin, precizând cifra din jur de 1 miliard de dolari. Deci, dar sunt chestiuni de statistică, iar cunoaștem că statistica diferă în dependență de organizațiile care...
Ar trebui să existe un acord care să protejeze cetățenii moldoveni aflați la muncă în Federația Rusă?
Sigur, și acțiuni în direcția respectivă deja sunt întreprinse. Sunt discuții la diferite nivele cu organele federale și locale din Federația Rusă. Este pregătit pentru semnarea acordul privind readmisia, privind migrațiunea. Deci este un proces cu o dinamică și sperăm că în viitorul apropiat să apară mai mulți piloni din cadrul juridic al relațiilor bilaterale care se vor adresa problemelor cetățenilor. Mai mult ca atât, protecția drepturilor cetățenilor Republicii Moldova în străinătate, în general, și în Federația Rusă, în cazul particular, este una din principalele sarcini în activitatea ambasadei și, desigur, eforturi considerabile vor fi direcționate anume în sensul respectiv, indiferent dacă ei se află acolo la muncă sau indiferent de motivul șederii lor, interesul cetățeanului este pe primul loc.
Deși vectorul politicii externe al Republicii Moldova spune clar prioritatea țării rămâne a fi integrarea europeană, sunt iarăși voci și pe interior și pe exterior care spun că Moldova ar trebui să rămână și în CSI. Alții vociferează și ideea că ar trebui să adere la inexistenta Uniune Euroasiatică. Se mai zbate Moldova între Est și Vest?
Pentru noi obiectivul prioritar este integrarea în Uniunea Europeană. Totodată, eu nu cred că integrarea în Uniunea Europeană trebuie privită neapărat ca un obstacol în dezvoltarea relațiilor de cooperare și de parteneriat cu Federația Rusă și cu partenerii din Est. Republica Moldova participă la dimensiunea economică în cadrul CSI-ul, participăm la ședințele comisiilor de profil. Mai mult ca atât, eu cred că integrarea europeană a Republicii Moldova ar aduce și o serie de avantaje pentru Federația Rusă, atât din punct de vedere politic, cât și din punct de vedere economic. Noi am putea servi acea punte de legătură între Est și Vest, deoarece ne aflăm la această răscruce interesantă de drumuri și de interese și liderii Federației Rusie au declarat de mai multe ori că prioritățile sunt stabilite în mod suveran de fiecare stat. Și atâta timp cât Federația Rusă ne recunoaște în calitate de astfel de stat, ei recunosc și interesul sau vectorul politicii și externe și interne care a fost adoptat în mod suveran.
O vizită în Republica Moldova a premierului rus, așa cum s-a anunțat, ar putea să aibă loc pe parcursul anului 2013.
Atunci când vorbeam despre importanța consolidării dialogului politic, desigur, schimbul de vizite, în mod special la nivel înalt, este un element important. Invitația a fost lansată, am înțeles că răspunsul a fost unul de principiu pozitiv. Urmează deja pe canalele respective de serviciu să stabilim exact nu doar perioada vizitei respective, dar și conținutul vizitei, substanța. Deci, ori asta este important atunci când este pregătită o vizită la un nivel atât de înalt.
Opinia ambasadorului Moldovei în Federația Rusă, Andrei Galbur, într-un interviu realizat de Valentina Ursu.
Tot despre orientarea politicii externe a Moldovei în anul ce tocmai a început, a stat de vorbă Valentina Ursu cu analistul politic de la Chișinău, Bogdan Țârdea.
Vorbim despre așteptările de la anul 2013 și vreau să pornim de la vectorul politicii externe. De ce? Pentru că am înțeles că tratatul privind înființarea Uniunii Economice Euroasiatice va fi gata până în mai 2013. Republica Moldova e pusă în dificultate din moment ce și-a ales vectorul european UE?
Noi suntem în Organizația Mondială a Comerțului. Rusia tot a intrat în Organizația Mondială a Comerțului. Deja există anumite reguli, niște reguli de joc foarte clare pe care noi trebuie să le satisfacem și pe care Rusia va fi nevoită să țină cont de ele. Adică ea nu va putea utiliza ușor pârghia pieților, cum o utiliza în 2006, de exemplu, cu închiderea pieței vinurilor. Desigur că noi avem aici o slăbiciune, asta este calitatea fitosanitară a producției noastre. Noi nu trecem nici în UE standardele și avem probleme și în Rusia. Dar, în general, Rusia nu prea are pârghii. Pârghia la gaz, bine, noi și așa plătim prețul care îl plătim. Da? Noi unii s-ar da mai ieftin cu 30% dacă intrăm în unia vamală. Ori noi nu intrăm, noi plătim deja, achităm polița. Unul, deci la gaz o achităm, la energie electrică o achităm polița, la piața de desfacere a mărfurilor tot. Nu ne pot închide foarte ușor și cred că nici Rusiei nu este convenabil acest lucru. Patru gastarbeiterii noștri care sunt acolo, păi ei formează tot un plus produs pentru Rusia. Deci, Rusia, desigur că va lupta pentru a atrage Republica Moldova în zona sa de influență. E și normal acest lucru. Uniunea Europeană tot luptă, ne oferă, ia uitați-vă câte credituri am obținut noi până la ziua de astăzi, da? E un miliard și jumate aproape, ne apropiem acuș, de dolari. Deci este o sumă colosală. Dacă 41 de euro avem pe cap de locuitor, este o sumă care este apreciabilă. Și Uniunea Europeană închide ochii, vedeți, la foarte multe matapazlâcuri, hai să spunem așa, pe care le făceau și guvernarea comunistă, pe care le face și Alianța pentru Integrare Europeană, de dragul menținerii Republicii Moldova în zona sa de influență.
A fost părerea analistului politic de la Chișinău, Bogdan Țârdea, într-un interviu cu Valentina Ursu, pe care îl găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă. În minutele următoare, un dicționar european și o revista presei din România.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În prima parte a acestei emisiuni, ambasadorul Moldovei la Moscova a vorbit despre prioritățile politicii externe ale Moldovei pe direcția răsăriteană, iar analistul Bogdan Țârdea despre problemele pe care le aduce o apropiere mai mare a Moldovei de Uniunea Europeană. Valentina Ursu a cerut astăzi și opinia expertului pe probleme de politică externă de la Institutul de Politici Publice, Viorel Cibotaru.
Lucrurile acum devin tot mai clare. Rusia vrea reinstalarea Uniunii Sovietice. Să vedem ce o să fie cu aceasta. Poate să o reinstaleze mai degrabă, desigur, fără Republica Moldova, care merge foarte consistent și tot mai aproape de Uniunea Europeană. Deci noi trebuie să avem un respect față de doleanțele altora, kirghizilor sau tăgicilor sau kazahilor, de a fi împreună cu Federația Rusă într-un Uniune politică. Poporul Moldovei și-a făcut alegerea.
Moldova
nu trebuie
pe cale
Euro-Inter. Inclusiv și Partidul Comuniștilor nu este obligat să joace numai decât pe niște chestii propagandistice care din când în când Moscova le aruncă, pe urmă uită de dânsele sau nu le finanțează și aceste partide rămân cu strachina spartă.
Domnule Cibotaru, Republica Moldova ca un stat reunificat pe calea eurointegrării. De ce vă întreb? Pentru
da,
că autoritățile
acestea
de la Tiraspol insistă tot mai mult pe dimensiunea integrării euroasiatice.
Noi trebuie să mergem înainte. Categoric nu vreau să admit să formulăm în termeni politici că noi am renunțat la Transnistria sau că noi nu îi avem în vedere pe dânșii. Și Republica Moldova pur și simplu este responsabilă pentru cetățenii săi care trăiesc în raionile estice. Și nicio țară nu ne a agreat noi să ne lipsim de această responsabilitate. Gata, punctul. Noi suntem responsabili că nu putem încă controla. Asta e altă problemă. Deci nu există
armata
o formulă
rusă
politică.
Stacionează. Administrația de la Tiraspol mai mult merge la Moscova decât ar veni la Chișinău.
Desigur, dar administrația asta nu înseamnă tot poporul. Deci noi avem 400.000 de cetățeni care au buletine, eu cred că vor fi și mai mulți în anii care vin. Există o administrație care încearcă să folosească toate oportunitățile. Ar trebui, desigur, că să existe un mecanism de antrenare a raionilor de est în sistemul economic de Republica Moldova. Eu nu cred că există vreun partid politic care ar fi gata să spună, indiferent de care ar fi cauza, că noi renunțăm la Transnistria, la oameni, la teritorii, pentru că lucrurile acestea sunt determinate geopolitic tot, nu doar politic, național, și nu există astăzi nicio inițiativă de acest fel, nimai vorbind de presiuni, de șantaj. Dar ar putea să ne șantajeze, să Uniunea Europeană să bată mâna cu Moscova, cu România și ne spună, puneți hotarele, vreți voi, nu vreți, aceasta sunt deciziile noastre, geopolitice, dacă nu vreți
ipotetic
cu pace, ipotetic, fără doar și poate. Nu există așa ceva, deci de bună voie nimeni nu face acest lucru, doar dacă nu o face, dacă nu este sinucigaș din punct de vedere politic sau etnic sau de altă natură.
Viorel Cibotaru de la IPP într-un interviu cu Valentina Ursu.
Dicționar european.
Sfârșitul deceniului Yeltsin și instalarea autoritarului Putin au adus o modificare radicală a relațiilor dintre Rusia și Uniunea Europeană. Putin a retrezit treptat mentalitatea suspicioasă și rănită a Imperiului pierdut. Recent, Putin a reintrodus și conceptul unei identități euroasiatice a Rusiei, care ar trebui să fie egală a Uniunii Europene și, desigur, lărgind geopolitica la dimensiuni planetare, ar trebui să fie egală a Statelor Unite. Cele două părți, Rusia și Uniunea Europeană, nu au în acest moment un tratat de prietenie și vecinătate, iar relațiile s-au tensionat după ce Putin a făcut cunoscut că nu va semna un asemenea tratat decât dacă Europa recunoaște realitatea juridică a asociației economice și vamale a Rusiei cu Kazahstanul și Bielorusia. Putin ar dori să realizeze o nouă uniune a fostelor republici sovietice, cu excepția evidentă a balticilor, încercând să-și facă acceptată ideea că o asemenea uniune euroasiatică ar putea deveni o structură similară Uniunii Europene. La fel, în atitudinea Moscovei față de Europa, joacă un rol important faptul că multe țări ale Uniunii sunt dependente de gazul rusesc. Trustul Gazprom, aflat în relații strânse cu Kremlinul, furnizează o treime din gazul întregii Uniuni Europene. În Europa de Est însă, partea sa de piață e uriașă. 5 din țările Uniunii Europene depind în totalitate de gazul rusesc. Cehia depinde la rândul ei în proporție de 70%, iar Polonia și Ungaria în proporție de 83%. Bulgaria, care a semnat recent un acord cu Gazprom, e una din țările care depind în totalitate de gazul livrat de Moscova. Recent, Comisia Europeană a lansat o anchetă pentru a determina dacă Gazprom încalcă legislația europeană antitrust, profitând de poziția sa dominantă pe piețele energiei din Europa Centrală și de Est. Dependența Europei de gazul rusesc nu e însă unilaterală. La rândul său, Gazprom își vinde 65% din gaz în Europa. Și, în sfârșit, există o enormă diferență de mentalitate politică între autoritarismul lui Putin, criticat săptămâna trecută de Parlamentul European, și arta concilierii și a compromisului afinată de-a lungul deceniilor de către abilii birocrați lipsiți de forțe armate de la Bruxelles. Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Expertul de la IDIS Viitorul, Leonid Litra, a spus recent într-un studiu că pentru Rusia nu doar apropierea Moldovei de NATO este o problemă, ci și cea de Uniunea Europeană, și le-a sugerat autorităților să reziste oricăror presiuni de la Moscova până cel puțin la semnarea acordului de asociere. Pornind de la concluzia respectivului studiu, l-am întrebat pe șeful biroului de la Chișinău al agenției ruse de știri ITARTAS, Valeri Dimidețchi, cum vede el relația Rusiei cu Uniunea Europeană și cea Moldовей к Русия.
У России и Европейского Союза около 130 miliardów euro.
Schimbul comercial între Rusia și Uniunea Europeană este de 130 de miliarde de euro anual. Rusia și Uniunea Europeană au importante legături în securitatea globală, așa că importanța acestei relații este greu de subestimat. Pe de altă parte, Moldova nu poate subestima importanța relației sale cu Rusia. Să nu uităm că Federația Rusă este principalul partener comercial al Moldovei și că acolo lucrează peste 60% din migranții de muncă moldoveni. Iar acum mulți dintre emigranții din Uniunea Europeană se mută în Rusia, mai puțin afectată de criză, pentru că pot câștiga acolo câte 2.000 de dolari pe lună, nu 400 de euro ca în țările europene. Nu mai vorbesc despre rolul Rusiei în reglementarea transnistreană. De aceea aceste discuții despre încotro ar trebui Moldova să se îndrepte spre est sau spre vest, mie mi-amintesc despre dilema matinală a unui om beat. Moldova va fi și la vest și la est și nu avem încotro să fugim de asta, de Valeriu Dimidețchi. Dar de ce ar exista totuși această reticență a Federației Ruse față de apropierea Republicii Moldova cu Uniunea Europeană, în condițiile în care ea singură caută să obțină anumite facilități în raporturile cu Bruxelles, cum ar fi regimul liberalizat de vize, bunăoare pe care Moscova îl negociază la fel ca Chișinăul? Iată cum răspunde aceste întrebări jurnalista Natalia Morari.
Se vede după tot ce se întâmplă în ultimul timp că Federația Rusă, cu toate că trimite săgeți în direcția Statelor Unite ale Americii și așa mai departe, oricum vrea în continuare să facă business cu Europa, să livreze gazele naturale în Europa, să se odihnească în Europa, să-și trimită copii în Europa. Deci, reșind din această paradigmă a Federației Rusă, noi am putea câștiga. Noi chiar am putea câștiga și eu cred că e în favoarea noastră că Federația Rusă să aibă o relație normală cu Uniunea Europeană. Eu sunt de acord cu acei experți care spun că până în 2014 regimul liberalizat de vize cu Uniunea Europeană, între Federația Rusă și Uniunea Europeană, va intra în vigoare. E foarte probabil că acest regim de vize va fi liberalizat mai repede decât cu Republica Moldova. Bineînțeles că interesele mari sunt la mijloc, inclusiv Olimpiada de la Sochi din 2014, care în primul rând este o chestie de business și politică și mai puțin de sport. Republica Moldova, da, este influențată, ea poate fi influențată și negativ, și pozitiv, dar eu cred că noi ar trebui să fim destul de deștepți ca să tragem foloase și din est și din vest.
Ne-a spus jurnalista Natalia Morari. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică a Dicționarului European al Europei Libere, semnat de Dan Alexe de la Bruxelles și Liliana Barbărușie de la Chișinău, vinerea viitoare. Și oricând pe internet, la rubrici.
În Statele Unite, John Boehner, deputat republican din statul Ohio, a fost reales președinte al Camerei Reprezentanților. Ce înseamnă această opțiune în spațiul politic american? E întrebarea pe care i-am adresat-o corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Prealegerea nu a fost lipsită de emoții. După ce, la începutul anului, John Barnier a sprijinit o variantă de compromis pentru depășirea așa numitului prag fiscal, în timp ce majoritatea grupului său parlamentar s-a opus. S-a opus de asemenea și liderul majorității republicane, care i-ar fi putut deveni un rival de temut. În cele din urmă însă, John Barnier și-a menținut funcția, continuând să joace un rol de neinvidiat în încercarea de a aduce la același numitor un partid profund divizat. Barnier l-a spus colegilor săi că de acum încolo nu va mai negocia direct cu președintele Obama, o previză neliniștitoare pentru ceea ce urmează în Congres în lunile următoare. Ce drept, John Barnier s-a angajat în negocieri directe în 2011 și 2012, dar toate aceste eforturi au eșuat, izolându-l pe președintele Camerei în propriul său partid. El a dat de înțeles că își va schimba strategia, optând pentru procesul legislativ Qatar. Proiecte de lege aprobate în Cameră, așa cum majoritatea decide, și supuse apoi aprobării Senatului. Un consilier al lui John Barnier a explicat că acesta dorește ca forul legislativ să fie cel care decide un negocieri directe între lideri și Casa Albă. Ținând cont de cel mai recent vot, faptul că John Barnier va lăsa deputații să decide, nu este o veste bună pentru compromisuri cu Barack Obama. Pe agenda Congresului și a președintelui se vor afla chestiuni controversate, pe care ridicarea plafonului datoriei, înlocuirea unor reduceri de cheltuieri care intră automat în vigoare în martie, reformarea sistemului de imigrație și a regimului de port-armă. Toate acestea, odată supuse filtrului Camerei Reprezentanților, controlate de republicani, pot crea conflicte politice majore cu Casa Albă și bloca procese decizionale. Dar ce va face cu adevărat John Barnier va depinde și de conjunctură. El a ieșit mult slăbit de pe urma celor întâmplate la pragul dintre ani, reprezentându-l nereușind să-și mobilizeze membrii să voteze în direcția dorită de el. Apoi, demonstrativ, a votat în favoarea proiectului Senatului, deși președinții de cameră de obicei nu votează. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Presa de la București de astăzi pare să se fi trezit din amorțeala sărbătorilor de iarnă și abordează din nou teme politice la ordinea zilei. Tania Radu.
Presa scrisă înregistrează o imagine extrem de controversată a regizorului Sergiu Nicolaescu, în contrast puternic cu tonul televiziunilor, care ridică nesfârșite ode artistului mortier la vârsta de 82 de ani. Pentru unii, Nicolaescu este fondatorul Hollywoodului roșu, un mare manipulator din filmele sale al adevărului privind istoria României. Pentru aceea a fost, din potrivă, o personalitate impresionantă care merită respect. Despre această cacofonie de păreri alege să se exprime pe site-ul Contributors Răzvan Orășanu. În opinia lui sunt revoltătoare laudele deșanțate la moartea lui Sergiu Nicolaescu, pe care însă, spune el, nu l-a apărat nimeni când a fost acuzat că toacă sume uriașe din bugetul televiziunii publice aflate aproape în faliment. Autorul nu știe dacă acuzația era sau nu întemeiată, dar îi se pare de neacceptat că s-a mulțumit public lui Sergiu Nicolaescu în urmă cu câteva săptămâni când și-a încheiat activitatea de parlamentar. Și editorialista de la evenimentul zilei, Simona Ionescu, are dubii față de cei foarte critici cu Sergiu Nicolaescu. Argumentul ei este că prezentul nu mai cultivă artiștii și criticii de artă, iar copiii zilelor noastre vor fi lipsiți mai târziu de emoția pierderii unor personalități cu care au crescut. Jurnalista consideră că filmele de propagandă semnate de Sergiu Nicolaescu nu sunt mai blamabile decât filmele de contrapropagandă făcute după căderea comunismului de regizori ca Mircea Daneliuc, Stere Gulea sau Nicolae Mărginan. Spre deosebire de Sergiu Nicolaescu, aceștia au fost marginalizați pe vremea lui Ceaușescu. În gândul .info, Cristian Tudor Popescu declară că nu resimte nicio emoție la dispariția regizorului, care a fost, cităm, un executant al programului de propagandă național-comunistă comandat de Ceaușescu și cel mai bun manipulator al maselor de figuranți neplătiți în cinematografia română sub comunism. Am citat. Cu nimic mai îngăduitor se exprimă în România Liberă Cristian Câmpeanu. Sergiu Nicolaescu, spune el, a mistificat istoria până la caricatură și a construit mitologii naționaliste care au rămas adânc impregnate în imaginarul colectiv. a servit regimul comunist cu o sârdie și a fost cel mai eficient agent de propagandă al național-comunismului lui Nicolae Ceaușescu. El a îmbrăcat în haine sexy și a vândut poporului în ambalajul irezistibil al filmului acest național-comunism. După 1990, mai arată Cristian Câmpeanu, Sergiu Nicolaescu a devenit tot mai irelevant în film, drept care, cităm din nou, s-a luptat din răsputeri să oprească noul val al cinematografiei românești. Un personaj slab, lipsit de consistență și moralmente falimentar. Este concluzia acestui comentariu din România Liberă. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Cu aceasta punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului din această seară, Alexandru Eftode și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa.